Гостра брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Вийшовши калядною процесією на центральну площу у М'янську у снежні 1980 году, білоруська майстровня поклала початок громадському руху, який праз 10 годів приведе до незалежності країни. Той перший безоглядний вичин студентської громади з вишені часу бачиться справжнім калядним цудом, бо покликала молодьонов на пляц не чиясь спланованная задума і не спонтанная ідея їхньої корпорації, а щось нашмат большее, може бути, сама білоруська спроковетність. Пам'ятаєте, наші герої-майстровці казали, що перший імпульс білорушчини яны отримали от своїх вязкових бабуль, заховальниць національних каштовностей, мови, пісні, традиційної етики. По сутності, калядний цуд 30 годів тому і був паустанням бабуль праз унукаў. Інакш кажучи, паўстаннем беларушчыны з усяе краіны праз грамаду студэнтаў менскіх вышэйшых навучальных установаў. Гэта быў паход нашае спракаветнае чалавечае прыроды і культуры на сталіцу. Тагачасны Менск выглядаў самым дэнацыяналізаваным і зрусіфікаваным горадам краіны. У гэтым яму стараліся адпавядаць абласныя, а пасля і раённыя цэнтры. Чынавенства, якое ачольвала гэтыя працэсы, адпаведна субардынацыі раўнялася на сталіцу. А беларушчына, наадварот, чым далей ад сталіцы, пачувалася больш жывой і натуральнай. І тое, што для майстроўцаў менчукоў выглядала адкрыццём, для іх аднагодка у звёскі або мястэчка было шансам скінуць з уласнае беларушчыны правінцыйны комплекс непаўнавартасці. Приклад гэтаму гісторыя Тані Лаўрыновіч з мястэчка Гальшаны. Менск ніколі не быў у яе ўяўленні самым важным горадам. Самым важным была Вільня, бо Гальшаны – гэта гістарычная віленшчына. Працаваць, вучыцца ці гандляваць гальшанскія людзі спрадвеку ехалі ў сталіцу ВКЛ. І толькі пасля апошняй вайны свет перакроіўся такім чынам, што гальшаны апынуліся на тэрыторыі БССР, дзе сталіцай был інший город Менск. И Таня отправилась учиться архитектуры у Менский политехничный институт.
Кожны падыходзіў да майстроўні сваім шляхам. Для некаторых гэта было вось як я глядзела, Верця распавядала Лазаўска. Для гэта было знянацку. Раптам нас убачыла сяброўку, аднакласніцу, якая размаўляе. Для мяне гэтага знянацку не было. Бо беларуская мова ў мяне была з дзяцінства, я вырасла ў Гальшанах. Школа ў нас была беларуская. Як усе прадметы на беларускай мове, мне расейскія словы былі незразумелыя. Я ведала, што такое лішнік назоўнік. Як мне приходилося ехати на Олімпіаду математичного Шмяни, там задання видавалися на русской мові, мені ще було подумати, треба було, що від мене хочуть. Ну, беларуская мова была. Ведали, усе выдатна ведали, недрэнна выкладчыкі былі. Адзінае, што ў нас у школе давалі гэта, але не выхавалі гонар за гэта. Неяк троху саромеліся, і усе імкнуліся, як і сканчывалі школу, ехалі ў горад, і усе хацелі быць гарадскімі, і адразу рабіліся рускімі.
Выходзіла так, што маладыя людзі з вёскі, дзе беларускае асяроддзе было натуральным, і з гораду, дзе такога асяроддзя не было, у майстроўні знаходзілі агульны інтарэс не ў фармальных прыкметах, мовы, этнаграфіі і фальклору, а менавіта ў адносінах да беларушчыны. Першыя адчулі гонар за тое, што мелі, а другія за тое, што ім раптам адкрылася як сваё, як уласная сутнасць. Правда, у Тані Лауринович гэты працэс пачаўся яшчэ да знаёмства з майстроўняй і да прыезду ў Менск. Рэч у тым, што з Менску ў гальшаны прыязджалі мастакі.
Атрымалася так у маім шляху, што ў гальшаны прыязджалі на практыку мастакі. Савіч Владзімір Петровіч прывозіў практыкантаў, студэнтаў. Яны з'явіліся, як я заканчывала школу, і як я пасля першага курса прыязджала. І мы тады з імі пасябраваліся, гэта былі аднагодкі мае. Там от Панцялеяў і там ягоныя аднакласнікі, хто там з майстроўню хадзіў. Вот. І мы з імі пазнаёміліся, і гады іх перанялі тое, што трэба ганарыцца беларускай мовай і любіць, і што гальшаны трэба любіць. Бо гальшаны мы ведалі, гальшаны, яны тады толькі зрабіліся гэтай перлінкай беларускай. Бо яны былі проста вёска, гальшаны, мястэчка такое, і сельсавет, калгас, і ўсё. Ведалі, што там ёсць замак, і у нас выдатны быў у школе музейчык. Аднак неяк оно так, што зараз гальшаны, тады гэтага мы не атрымлівалі.
Самая кароткая формула нацыянальнага ўзгадавання «любі сваё» беларусам заўсёды давалася няпроста. Зусім не таму, што яны не хацелі або не ўмелі любіць. Цяжкасці сыходзілі ад магутнага русіфікатарскага ўздзеяння суседняй краіны і ад уласных, выхаваных гэтым ўздзеяннем, начальнікаў. Так было за савецкім часам, так працягваецца яшчэ і сёння. Варта зазірнуць у самы магутны сродак уздзеяння на публіку – беларускае тэлебачанне. Што там падаецца як сваё і што як сваё прапануецца любіць. Пераважна гэта расейская мова, культура і расейскія культурныя героі. Прычым героі часта сумнеўнай якасці, але раскручаныя да таго ж маскоўскія, гэта значыць нібы цэнтральныя, сталічныя для нашай перыферыі. І справа зноў жа не ў форме, не ў тым, што гэта ўсё расейскае, а ў адносінах, у той любові да гэтага, якую беларусам навязвае і расейская, і ўласная прапаганда. Трыццаць гадоў таму ў беларускай майстроўні адбывалася змена акцэнтаў з «любі тое, што патрабуе любіць прапаганда» на «любі сваё». Верця Лазоўская згадвала ў «Вострай браме», што гэта яна прывяла Таню Лаўрыновіч у майстроўню. Але атрымалася так, што вясковая Таня сама гатовая была шмат чаму майстроўскаму навучыць гарадскую Верцю.
Я прыйшла праз Верцю, але я на майстроўні не мела ніякого дачынення, толькі на трэцім курсе Верця заўважыла, што у мяне такі самы інтарэс, аднак я ўжо тады і літаратуру мастацтва ўжо чыталі, «Голас радзімы», гэтыя газеткі на такі былі незвычайныя, на выставы хадзілі. Але адзін у поні не войны, кажуць, я адзінокая была. Тут Верця тады мяне ўжо. Як Верця тут і паявілася ў майстроўні, тады яна мяне заклікала ў гэту майстроўню. За увагі рабіла і Верцю. Я назвала, яна не казала, што мяне ў майстроўні назвалі. Гэта я і Верця дала імя, бо яна была Верка. Я ўжо ў інстытуце звалі Верка, Верка. А ў мяне цёця была Вера. А бабуля я называла Верця. Я кажу, якая ты Верка? Вера, кажу, Верця ты. І ей так спадабалася, што яна Верця. Так от і гэта Верця ў яе сталася. Ну, майстроўня, вядома, то пайшла майстроўня, потым, вядома, гэта такое асяроддзе было добрае, незвычайнае. Што цягнула, ну, там людзі ўсе былі розныя, ўсе былі такія цікавыя, і нейкі там такая атмасфера была нейкая дабрыні, добразычлівасці. Там ні злосці не магло быць, ні зайздросці, ні нельга было сказаць ні брыдкога слова. Там нейкая ўзаемапавага была, вот такое асяроддзе. Майстроўня научыла весяліцца. Так весяліцца, танчыць гэтыя танцы, здаецца, звычайны карагод, дзе гэта каб у моладзі 20-гадовых дзяўчат хлопцаў карагод вазіць і радавацца, чы ручаёк вазіць. А тут такое асалоду атрымліваў ад гэтых звычайных, такіх, можна сказаць, па-дзіцяча наіўныя танцы.
Майстроўцы крытычна, нават прыдзірліва ставіліся да ўсяго, што рабілі. Цэлыя дыскусіі разгортваліся вакол тэзы «Мы не ўмеем весяліцца». Як навучыцца весяліцца так, каб гэта было зусім непасрэдна і натуральна? Вядома, для гэтага трэба пачувацца свабоднымі. І майстроўцы пачуваліся такімі, бо дзеля маладосці маглі сабе гэта дазволіць. Бо, як кажа Генадзь Мацур, былі нябітыя.
Можа, яшчэ і таму, што не білі раней. Досвіду такого не было. Ну, паколькі не бітыя, то як бы і смелыя. Але, канешне, унутрана было, што мы ж абсалютна не робім ніякай дрэннай справы. И можно было неяк логично вот этими лицеантами размовлять. Сказали, вот тут кто-нибудь вот пьяный, они кажут, не. А кажем, ну вот а за что можно забирать? Они говорят, ну вот вы там это порушаете. Ну мы больше не будем, значит, вот так, так спевать. А как можно спевать? Вот тихо можно спевать? И они такой разгубленности некой. Ну я разумею, что и у них досвіду не было.
Тяжей было размовлять с супрацовниками КГБ. Майстроўня, якая не рабіла дрэннай справы, вучылася любіць сваё, што для КГБ выглядала справай, калі не дрэннай, дык бясконца падазронай. Таму майстроўцаў цераз аднаго цягалі на гутаркі, што пасля абмяркоўвалася ў майстроўскіх кулюарах. Нябітая моладзь, на думку гэбістаў, не мусіла пачувацца свабоднай, а таму павінна была стаць бітай. Вось чаму прафілактычныя гутаркі адбываліся часцяком у пагрозлівым тоне, згадвае Гэні Клойка.
Калі нас пачалі ў КДБ цягаць, і на мяне выйшаў кадыбіст, я першы, што пашоў, вячорку расказаў, што рабіць. Я з кадыбістам гаруў, ён там псіхолог, так всё, там крынае за гэта возьме, так цябе пашчупае там-там. І вось ён сказаў, у цябе сестра, ёсць сестра, брат, ёсць сестра, тут жыве. Тут і працуе, так? Так, старэйша. І я так от ляпнув про сестру, і ён за гэта взявся. А ты не думаєш, што ёй будзе на работі з-за гэтага? Я думаю, ну все, гэта самае страшнае, што можа быць. І сяджу, і не варушуся. І ён далі, а друзі ёсць? Я пашоў про сяброў гаварыць. А што яны падумаюць, што ты от са мной, куды ты ўплёўся, а? Хо, а я тут раз так зрабіў, выгляд, што мяне это хвалюе. Так, заёрзаў. И он зашапился. И давай меня тут раскрушить. А мне смех. И он сестру мою пропустил. А вот тут на сябров, думаю, вот будет... Да плевать мне. Я ведаю, в сябрах абсолютно упевнены. И мне смешно, что и он, сдавался, психолог таки, майор. И не может, не знашел ту жилку потребную. Кажу Венцуку, давай, коли такие кадыбисты, давай я пойду Штирлицам туды. Он кажет, ни за что, не лезь. Я на кептюрок запустить, там целая рука. Одиная, скажу, не продавай душу дьяблу. А там раби, як хочеш. І все, я отговорив мені цієї штирлінської праці.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Мінгарвиконкам дав згоду на святкування Дня волі у Мінську, однак місце для мітингу виділив на площі Бенгалор. Сьогодні чергова годовина виборів президента. 4 роки тому, 19 соковіка, шматтисячним мітингом на Кастричинській площі почалися події Мінської весни 2006-го. На процесі над Миколаем Аутуховичем протягує давати показання Олександр Ларин, який стверджає, що мусив бути виконавцем замаху на високопоставлених чиновників. У Мінську почала працю приміренчая білорусько-польська комісія. Баки спробують урегулювати конфлікт вокруг Союзу поляків Білорусі. Побудова Нямновской ГЭС погрожает уздымом узровню воды у Нёмане и поводками, при яких могут быть затоплены историчные помники у городни. Такую заклопоченность выказывает городенская громадскость.
Шановные слухачи! Пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Таня Лясніцкая. Чаму такая ўсемагутная кантора, як КГБ, не спыніла нараджэння майстроўні і ператварэння яе ў грамадскі рух? Таму, што майстроўцы займаліся знешне бяскрыўднымі для рэжыму справамі, ці таму, што нехта ў КГБ проста не захацеў паставіць на майстроўні тлусты крыж? Сённяшнія гэбісты парадаксальным чынам выстаўляюць сябе паслядоўнікамі тых, што былі 30 гадоў таму і змагаліся супраць самай страшнай крамолы незалежнасці Беларусі. Пры тым, што яны, сённяшнія, мусяць гэтую незалежнасць берагчы як зрэнку вока. Што за дзіўныя трансфармацыі адбываюцца з самай тайнай і самай страшнай у Беларусі установай? А можа нічога і не адбываецца, ёсць вызначаны курс душыць усё нефармальнае ды несанкцыянаванае дзяржавай, а пры тым людзі яны паўсюль людзі, у тым ліку і ў КГБ. Адзін выслужваецца і пагражае, другі незаўважна сабатуе рэпрэсіі, трэці проста раіць аб'екту магчымых рэпрэсіяў, каб паводзіўся больш абачліва. Як гэта было ў выпадку Тані Лаўрыновіч.
Бацька падтрымаў, ён нічога яму было цікава, што я хажу сюды, яму прыязджала, спявала песні, вадагута та гуляльова. І ён падтрымліваў. Праўда, некалі да яго бы прыехаўшы сябр адзін журналіст з Мінску. Ну, ён меў справы з КГБ. І ён бачыў, што я размаўляю на беларускай мове. І ён тады неяк задаў пару пытанняў. Ці ведаю я таго, ці ведаю таго. Я сказала, што я ведаю. І ён тады бацьку майго папярэдзіў, і мне тут сеў тут лекцыю пачытаў, што будзь асцярожна глядзіць мне не сабе не нашкодзь. Не спалохала, я сама ведала, куды я хожу і з кім я патрымліваю сувязь, вядома. Ну, як мы так пасядзелі на лавачкі, ён кажа, ён назваў прозвішчы там удзельнікаў у майстроўні. Урачы мае бацькі, бацькі ўжо майго няма, мама адна ў Гальшанах. Бацька мой добры доктар быў, ну, заслужаны ўрач Беларусі, бо ён усё жыццё працавалі ў Гальшанах. Так прыехалі яны ў Гальшаны, так яны і жылі, мы там. Справа тым, што мае карані на Астравецчыны. Спонды там такая вёска за Астравцом ёсць у гэтых у краях. І аказалася, што ў архіве столькі матэрыялаў з 1761 года. У нас ланцужок ёсць. Лаўрыновіч, наша прозвішча Лаўрыновіч. Ось яны жылі там у вёсках, і у той вёсцы цэлы-цэлая генеалогія, ўжо вот 9 пакалення у нас ёсць. Мой такі графік зараз выдатны, што два дні працую, два не. І я раз у месяц хожу ў гістарычны архів і там сваё задавальненне чытаю, там кавыраюся так. Многа матэрыялу па Гальшанам знайшла. Нават некалькі артыкулаў напісала. У раёнку Кошмянскую. Але потым паслала, потым некалькі не надрукавалі, да каго напала. Перазняла, што змагла ў школьны музей аддала, нешта Кошмяны трошку ў музей аддала. Ёсць шмат матэрыялу. Справа ў тым, што каб кавырацца ў гэтых архівах, тут трэба сядзець. А з Мінську приїхати, з Білорусі, це на день, на 2-3 приїхали, і все. Це тут треба жити, а у мене чудові можливості, я в своє задоволення кажу.
У історії Тані період вучоби у Мінську супав з майстровським. Виїхавши з Гальшан у столицю, вона по скінченні вучоби більше у Мінськ не верталася. Быццам, не глядячи на всі нові геополітичні реалії, спрацювали одвічні центри імкливої сили. Таня вийшла замуж за Віленчука Вінцука Лясніцького і з тих часов стала вільнянкою сама. Вяселля гуляли у Гальшанах, куди приїхали і сябри з майстровні.
Вяселля, гэта было праз год толькі як з Мінску з'ехалі. На гэтым вяселлі такі звыше, як невесту просіць жаніх прыїжджае выкупляць, даецца невеста нейкая фальшывая, несапраўдная. Ну і трэба было выдаць невесту, і каго вырашылі, вырашылі я Ніколайку выбраць. Яму адзелі фату, размалявалі яго, вусны пафарбавалі, такую дзяўчыну прыгожую зробили, правда, замест букету ему дали метлу у руки. И приходит мой Вінцук, чекая, что ему Татьяну приведут. Вот, а тут Геніка. Так аж сльози во всех текли гостей от смеху. Сам Вінцук мой народився на Віленській вулиці, у самому серці Вільні. Вільню ведає, ну, можна сказати, кожний камінчик. Вільні моє життя. А я вже люблю Вільні. Мені кажуть, чого ти туди поїхала, а я вже все, я не уявляю себе тобі без Вільні. І діти тут мої вже. Вже вона моя? Вільня вже родна і така, привикша. Перші гады то шли і паштовочки від Радзівонова, і від Веры, неяк були контакти. А потім потиху дітями обклалися, заселися, трохи все дорвалося. Четверо діток, три хлопці і Алінка. Ось зараз Алінка в гэтым годзе поступила на перший курс медицинського факультету Віленського університету. От радость моя. Ну, я, батьки мої були врачі, от вона в медицину далася, дякую Богу. А хлопці працюють, не захотіли не вчитися, один ще школьник.
Майстроўня змяняла адносіны да многіх рэчаў. Зразумела, што самі рэчы ад гэтага не змяняліся. Справа была менавіта ў адносінах да іх. Нешта яшчэ ўчора неважнае і непатрэбнае раптам становілася для цябе найдаражэйшай каштоўнасцю. Гэтак мяняўся светапогляд, а ў прадстаўнікоў пакалення з'яўлялася этыка, чаго немагчыма было прыдбаць ані на занятках, ані з газет.
Да рэлігіі змяніліся адносіны. Я тады пачала чытаць, цікавіцца, што гэта такое, хаця па гісторыі рэлігіі. Правда, вера яшчэ яна прыйшла пазней. Я тады памятаю, прыязджала ў Гальшаны, брала атэістычныя брашурки ў бібліятэцы, не для таго, што атэістычныя свае погляды ўмацоўваць, а там інфармацыю карысную чарпаць можна было. А ў бібліятэцы працоўнікі радуюцца, што вот як добра, што у нас нехта атэістычную літаратуру чытае, на жаль, ніхто не бярэ. Нейкі этнаграфічныя элементы збіраць хацелася. І неяк было прыгажэй у гэтым жыць. Гэта было і элементы інтэр'еру. І, в прынцыпе, сказаць, гэта было самы танны метад зрабіць свой інтэр'ер арыгінальным. Тым больш, што мае вось гэта калекцыя, на кожны элемент мае сваю гісторыю. Напрыклад, у нас ёсць такая мядніца, міска мядніца. Яе Вінцука бабулі падарылі яўрэі ў час вайны. Вот такое ў Вільні было гета, і тады яўрэі ўцякалі ў лясы. І яны якраз туды паўцякалі ў той бок, у бок Рудоміны, у гэта. Яны бегалі бедныя па лясам, а дзе яны маглі заначаваць? Ну, я дома ў хатарах, якія там у лясах былі. І гэта Вінцука бабуля з дзедам яны прыютылі гэтых яўрэяў. І там яўрэі не ведаюць, ці тыдзень, ці месяц пажылі. І яны ў знак падзякі пакінулі бабулі гэту мядніцу. Потым рушнік мой гэта адзін ёсць. Так гэта мая бабуля ткала будучы дзеўкай. А ткала рушнік, а ніт ўжо прала моя прабабуля. Вот таким чынам. Кожная рэча тоже такія сімейныя реліквії. Дзеці настануцца. Гэта павінна быць у кожнай сям'і. І дзяцей выховаць трэба, каб яны. І яны ведаюць кошт таким рэчам, што яны не выйдуць вакол, калі дзе якая старажытная рэч. Мне
60-го, значить 49.
Значить 49. Я Тетяна Лавринович. Ну, зараз я Лясницька, ну, і я для того світу я Лавринович. Артикули, які я пишу, так я пишу про зрисочку Лавринович-Лясницька, бо мені там у Ашнянському районі відаються як Лавринович. У час майстровні мене називали Гальшаночка, і мені ще називали Шинкарка. І так привикли, що всі Шинкарка, Шинкарочка. А чому Шинкарка так незвичайно трималася, як ми були у міри на розкопах? Ну, відомо, ми ж ніхто не пів, нічого не було, ніяких гарелок. Але ніяк трималося, що ніяк бутелька гарелки з'явилася. Ну, і ця бутелька гарелки була чоловік на 15. На такий колектив. Ми ж такі щирі п'яниці були. Треба було цю бутельку поділити. І ми ніде пішли там на природу, на ніяку полянку. Був у нас, може, кавалочок сала, кавалочок хліба, невеличкі, і ось гэта бутэлька гарэлкі. І ми тады налівалі кожному, ну, скільки трымалася, грам по 10, по 15 гэтай гарэлкі, і маленькі бутербродзік рабілі, і кожному па чарзе падносілі выпіць. І так атрымалася, што гэту роль прыпадносіць кожному выпала на мяне. І як я нясу некаму, усе співаюць: «Ты Шинкарка маладая, пачом цябе пляшка гарэлкі», ў гэту песенку. І нехта пупака кожному я данесла, і гэту песенку як праспівалі разоў 15, то і Шинкарка. І пасля гэтага вечара за мною замацавалася такое ім'я Шинкарка. Ну, і я так і добра ўспрымала її. Я ведала, що Шинкарка, Шинкарочка, ось кому скаже Тетяна Лавринович, то не кожний там мог би ведати Шинкарку, то ведали, що Шинкарка, це я Шинкарка.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Таня Лясніцкая. Вёў перадачу Сергей